kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Natumai kwamba popote ulipo Jumatano yako ni nzuri kama ilivyo hapa kwetu, ikiwa tarehe ni 22 mwezi wa Januari mwaka wa 2019. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunashirikiana ndani ya matangazo haya kukupatia habari moto moto, ikiwemo pamoja na burudani tuliyokuandalia kutoka studio namba 15 za VOA Express. Tuna habari kem kem, licha kwamba tutakusomea habari muhimu za dunia, vile vile tutakuwa na ripoti kutoka kule jijini Dar es Salaam, Tanzania. Je, baadhi ya viongozi wa upinzani wanazungumzia vipi taarifa au matamshi ya Rais John Pombe Magufuli hapo jana wakati akiwa katika hafla dhifa ya chakula cha jioni na baadhi ya mabalozi na wawakilishi wa kimataifa, na kusema kwamba uchaguzi mkuu ujao Tanzania utakuwa huru na wa haki.
Kando na hayo, nchini Kenya tahadhari yatolewa kudhidi ya kirusi hatari kinachosemekana kutoka China cha corona, na tutakueleza zaidi ni hatua zipi zilizochukuliwa dhidi ya kirusi hicho ambacho kinaogopwa kwamba huenda kikasafiri na wasafiri wanaotumia ndege.
Vile vile tutakusomea yale yanayotanda katika mitandao ya kijamii. Tunapekua mitandao yote maarufu inayotumika na wasikilizaji wengi, ikiwemo wewe unayetusikiliza hivi sasa. Tutachunguza Facebook, tutakwenda kule na kudokoa mawili matatu kutoka kwenye Twitter na Instagram.
Na je, ni hali ikoje nchini Tanzania baada ya idara ya mawasiliano ya TCRA kufunga baadhi ya laini za simu ambazo hazijasajiliwa? Wananchi wenyewe, wasikilizaji wetu, wamejimwaga kupitia mitandao ya kijamii na kuelezea maisha yamekuwaje tangu hatua hiyo kuchukuliwa, leo ikiwa ni siku ya pili. Yote haya ni ndani ya VOA Express, na kama ilivyo kawaida, VOA Express haiendi bila muziki. Muziki kwa kweli utatanda pamoja na mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Naam, basi moja kwa moja tuanze na ripoti yetu mpaka kule jijini Nairobi nchini Kenya, ambapo kama ulivyodokeza hapo awali ni kuhusiana na virusi vinavyofahamika kwa jina la corona. Tunaambiwa kwamba serikali ya Kenya imewaeleza wananchi wake pamoja na wakazi wa Kenya kwamba imejiandaa vya kutosha kudhibiti virusi hivyo. Kisa na maana, basi Kennedy Wandera, tujuze, je, kuna hatari yoyote kwamba kirusi hicho kimeshafika hapo, au ni kipi kinachoendelea?
Ni kweli Mkamiti kwamba jinsi maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya corona nchini Uchina inavyoendelea kuongezeka hapa Kenya, kwa sababu Kenya ni nchi iliyo na uhusiano wa karibu sana na Uchina. Ndege ya Kenya Airways hufanya safari nchini Guangzhou takriban mara tatu kwa wiki. Kwa hivyo tahadhari imetolewa kwamba watu wanaotoka kule Guangzhou kuingia Nairobi basi wanafaa kuangaliwa, kufanyiwa screening ili wasiweze kuingia Kenya na virusi hivyo. Na sasa serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya inaeleza kwamba imeweka mkakati katika angatua za Kenya ama airports kuhakikisha kwamba angalau kutakuwa na mikakati ya kudhibiti maambukizi yoyote kati nchini Kenya, hususan katika viwanja vya ndege vya Nairobi. Na hivyo basi pia upo mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba majimbo yote 47 yanakuwa na hiyo tahadhari ya kutozembea wakati labda patakuwa na maambukizi aina yoyote ya coronavirus hapa nchini Kenya. Hebu tumsikilize Daktari Patrick Amos ambaye ni mojawapo wa maafisa wa Wizara ya Afya anapoeleza vyombo vya habari nchini Kenya.
As a country, we have sent an alert to all the 47 counties through the county directors of health and the Council of Governors. We have also heightened surveillance at all our ports of entry and screening has started because we know we have COVID.
Na huyu Daktari Yamose anaeleza kwamba Kenya imewatuma madaktari katika maeneo kadhaa nchini Kenya katika majimbo 47 na vile vile pia kuweka maafisa wake katika viwanja vya ndege nchini Kenya kudhibiti au kuendeleza mkakati wa kudhibiti maambukizi yote au kuingia nchini Kenya virusi vya corona ambavyo vimeripotiwa kule Uchina kuwa na athari kubwa sana. Na vile vile pia serikali ya Kenya inaeleza kwamba inawataka raia wake kuwa waangalifu, manake hivi ni virusi vinavyoambukizwa kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine, na hivyo basi iwapo mmoja basi atatoka Uchina kuingia Kenya kupitia ndege ya Kenya Airways, basi patakuwa na athari kubwa kwa sababu ni maambukizi ya mtu kutoka kwa mtu mwingine.
Wandera, tunafahamu kwamba Kenya hivi sasa inafanya safari zake hapo Nairobi kwenda Guangzhou mara mbili kwa wiki. Je, licha ya kwamba imetoa tahadhari kwamba imejiimarisha katika kudhibiti virusi hivi, je, kwa upande wa safari bado itaendelea kurusha ndege zake mara mbili kwa wiki au inapunguza ili kuweza kuhakikisha inaimarisha usalama huu wa afya zaidi?
Mpaka sasa hamna ripoti yoyote inayoonyesha kwamba Kenya imepunguza safari zake za ndege kutoka Nairobi hadi Guangzhou au kutoka Guangzhou kuingia Nairobi. Lakini kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa Wizara ya Afya nchini Kenya ni kwamba wataendelea kutazama na kudadisi hali ilivyo. Basi patakuwapo na haja ya kufanya hivyo, huenda hatua hiyo itachukuliwa baadaye, lakini kwa sasa ni kudhibiti maambukizi yoyote kuingia Nairobi na vile vile kusaidia sana viwanja vya ndege kuongeza mkakati wa kudhibiti na kuendelea pia kuwachunguza watu wanaotoka katika taifa la Uchina kuingia Nairobi. Na vile vile pia wanasisitiza kwamba huu ni virusi ambavyo ni sugu sana na jinsi ilivyoeleza zinaambukizwa kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Lakini pia wanaeleza kwamba ipo haja sana ya wananchi kuwa waangalifu, hata wale wanaoingia wanaotoka Guangzhou kuingia Nairobi pia lazima wapitie uchunguzi huo kabla kuingia Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera, na ni vizuri pia kukujuza msikilizaji kwamba hapa Marekani kesi ya kwanza ya kirusi hicho cha corona tayari imetangazwa katika county ya Snohomish huko Washington State, karibu na mji wa Seattle, ambapo inasemekana jamaa mmoja ambaye hajafichuliwa jina lake, kwa mujibu wa idara ya magonjwa na kuzuia maambukizi ya Marekani, inasema kwamba jamaa huyu alienda kupata matibabu Januari 15 baada ya kutoka katika eneo la Wuhan huko China, lakini wanasema uchunguzi unaendelea iwapo ameambukiza watu wengine waliotangamana naye baada ya kutua Marekani.
Shukrani sana. Basi na sasa tuelekee mpaka kule nchini Tanzania. Mwenzetu George Njogopa yupo katika laini ya simu. Njogopa, jana jioni Rais Magufuli alikuwa na dhifa ya chakula cha jioni na mabalozi pamoja na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, na vile vile baada ya hapo alizungumza mambo kadha wa kadha ikiwemo kwanza Tanzania nchi ya kidemokrasia na uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Je, taarifa hii imepokelewa vipi na upande wa upinzani?
Kumekuwa na mjadala na hisia tofauti kutoka hasa kwa upinzani kuhusu kauli hii ambayo ametoa Rais Magufuli kwa mara ya kwanza akizungumzia uchaguzi hadharani, tena kwa wanadiplomasia wa uchaguzi utakaofanyika Oktoba. Wanasiasa wengi wa upinzani wanatilia shaka namna utekelezaji wa kauli hii, kwa sababu wanajaribu kuyasoma mazingira ya kisiasa. Wanasema bado sio rafiki na mazingira ya kufanya siasa kwa upinzani bado yanakandamizwa. Lakini baadhi wanajaribu kuutaja uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika Novemba, ambako wapinzani walihususia kwa kile walichosema kukosekana kwa uhalali wa uchaguzi kwa kukiwa na mizengo mikubwa. Mathalani, kaimu msemaji wa chama cha wananchi kafu Engineer Mohamed anautaja uchaguzi wa serikali za mitaa kama kipimo mojawapo cha kuona kwamba uchaguzi ujao mkuu hauwezi kuwa huru na haki, kama anavyosema kafanua zaidi.
Tunatilia shaka juu ya utekelezaji wa ahadi hii ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na hii hasa inatokana na maneno ambayo wasaidizi wake wamekuwa wakiongea katika maeneo mbalimbali katika ziara zao. Wanaonyesha wazi kufurahishwa na kile ambacho CCM imekifanya katika serikali za katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwishoni mwa mwaka jana, kitu ambacho tunafahamu kwamba kulikuwa kuna uporaji wa moja kwa moja wa demokrasia kwa kuzuia uchaguzi kufanyika na hatimaye kujitangaza wagombea wa Chama cha Mapinduzi kwamba wamepita bila kupingwa. Sasa wasaidizi hawa na maneno yao, na kwa kuwa ndio washauri pia wa karibu wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndio rais aliyetoa kauli hiyo, inatufanya tuwe na wasiwasi juu ya uwezekano wa kutekelezwa hayo.
Njogopa na
huyo
endelea
karibu. Na ni msemaji wa chama cha wanachekafu akitilia shaka kuhusu kauli ya rais Magufuli, lakini pia kiongozi mmoja chama cha ACT Wazalendo ni katibu Doris Nsema anasema kwamba hali ya kisiasa sio nzuri na wanataka kuwe mabadiliko ya katiba ili waweze kufanya siasa vizuri.
Lakini pia vyama vya siasa vimekuwa vikidai marekebisho ya mpito ya katiba ya nchi. Kwanza tuwe na tume huru ya uchaguzi. Pili tuweze kuhoji matokeo ya rais na yaweze kupingwa mahakamani. Na tatu mshindi wa kura ya rais au amepata zaidi ya 50%. Kwa hiyo tunafikiri hizi ni kauli za kisiasa tu na hakuna nia ya dhati ya kufanya huo uchaguzi uwe wa amani, uhuru na haki. Kwa sababu uchaguzi ufanyiki ile siku pekee hiyo ya tarehe 25 Oktoba ni mchakato. Na mchakato wenyewe unaanzia kwenye uandikishaji, kupata wale wagombea, zile process zote mpaka tunapofikia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo ni muhimu rais akahakikisha hii mchakato yote muhimu ambayo inatakiwa ifanyike tena kwa amani, uhuru na haki imewekewa misimamo vizuri na imewekewa michakato mizuri na inaboreshwa kutokana na mahitaji ya wakati tulokuwa nao. Asante.
Shukrani sana George Njogopa kwa ripoti uliyotuletea hivi sasa, na pengine tutaendelea kuwasiliana na wewe ili kujua zaidi katika matangazo yetu ya baadaye.
Tupate habari za dunia. Ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump leo hakuondoa moja kwa moja uwezekano wa kuweka vikwazo dhidi ya Iraq, lakini ameelezea kile alichokiita uhusiano mzuri na Iraq pale alipoulizwa kuhusiana na kuondoa majeshi ya Marekani nchini humo. Bunge la Iran lilipitisha azimio likitoa mwito kwa serikali ya Marekani kuondoa vikosi vyake nchini humo na kumfanya Rais Trump kujibu kwa kutoa vitisho kwamba Iraq itapaswa kulipia gharama ya kambi ya Marekani. Amesema kwamba vikosi 5,000 vya Marekani vitaendelea kuwepo Iraq na utawala wake utaamua kile kitakachofanyika hapo baadaye.
Shirika la Afya Duniani WHO linafanya mkutano wa dharura leo kwa ajili ya mlipuko wa virusi ambapo vimeua watu 9 na kusababisha mamia kuugua kote nchini China na nje ya mipaka yake. Shirika hilo la afya linatafakari kuchukua hatua za haraka kwa mlipuko huo ambao umeanzia katika mji wa kati wa Wuhan na kama inapaswa kutangazwa kwa dharura ulimwengu ya afya. Idadi ya maambukizo yaliyothibitishwa imeongezeka mpaka kufikia 440 ikijumuisha wafanyakazi wa afya 15 na kusambaa kutoka Wuhan mpaka Beijing, Shanghai na jimbo la Guangzhou pamoja na Japan, Korea Kusini, Thailand, Taiwan na Marekani, ambapo kulitangazwa maambukizo ya mwanzo katika jimbo la kaskazini la magharibi la Washington kuhusiana na kirusi cha corona.
Katibu mkuu wa chama kinachotawala nchini Afrika Kusini ANC S. Magashule amesema leo kwamba shirika la ndege la Afrika Kusini linapaswa kubaki kama shirika la ndege la taifa, lakini kunahitajika kufanyika mabadiliko makubwa. Shirika hilo linakabiliwa na hali ya kufilisika baada ya serikali kushindwa kulipatia dola milioni 138 za dharura kufadhili uendeshaji wake ambazo ziliahidiwa wakati shirika hilo lilipoingia rasmi katika mkakati wa kunusuru kufilisika mwezi uliopita. Shirika hilo la ndege linalomilikiwa na serikali hapo jana lilikatisha zaidi ya safari za ndani 20 kati ya jiji la Johannesburg ambako ndio makao makuu ya shirika kwenda mji wa Durban na Cape Town.
baada ya Taliban kutangaza kwamba itaheshimu kusimamisha mapigano kwa siku 7 mpaka 10 dhidi ya vikosi vya Marekani na kuahidi kufanya mashambulizi kwa vikosi vya Afghanistan. Maafisa wa Afghanistan wanasema tangazo hilo la Taliban halitoi uhakikisho wa moja kwa moja na wanataka shauri hilo kuheshimiwa ikiwa ni kuendeleza kwa mazungumzo ya amani. Sadiq, msemaji wa rais wa Afghanistan, Rais Ashraf Ghani, aliwaambia wanahabari mjini Kabul kwamba uthibitisho wa Taliban wa kusimamisha mapigano kwa muda ama kabisa hautamaliza kabisa tatizo hilo.
My money they wait for you, baby. One more time they wait. Let me go to play for real. Cause we see to pass everybody to the double. To call it all, girl, you are go. All the world about us, I'm over.
Nakwambia kiashiria kamili kwamba wakati umefika wa barazani kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo swali la leo ama mjadala wa leo kwenye barazani tuliuliza, je, hatua ya kufungwa kwa baadhi ya nambari za simu Tanzania kutokana na kutosajiliwa kutaathiri vipi maisha ya kawaida na ya kibiashara nchini humo? Maoni yametumwa mengi mkamiti, na kuna baadhi pia ya wasikilizaji tulio nao kwenye laini ya simu. Sasa hivi kwenye laini ya simu tunaelezwa kwamba Kalele yuko kutoka Tanzania. Hebu tueleze jina kamili, Kalele, na uko wapi? Toa maoni yako kuhusu swala hilo.
Naam, naitwa Kalele, mjumbe wa Igunga, Tabora. Kwa sasa nipo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Binafsi mimi naona kufungwa kwa laini hizo kutaleta athari kidogo kwenye swala zima la, kwa sababu makampuni ya simu yatapata hasara kidogo, japo ni msisitizo wa serikali ili kulinda watumiaji wa simu usije ukawa na utapeli na maswala mbalimbali. Kwa mfano, hivi karibuni tumekuwa tukipokea ujumbe mbalimbali kwamba hiyo pesa unatakiwa uitume kwenye namba hii na hii, itatokea jina fulani, ile namba yangu nyingine imeharibika. Kwa hiyo vitu kama hivyo nadhani itasaidia sana endapo kama watu wote watafanikisha zoezi la kusajili. Na pale government ilipotangaza kwamba mwisho wa kusajili laini hizo ni mwisho tarehe 20 mwezi Januari, lakini naona baadhi ya laini zingine bado zinatumika, hapo mimi nikaamini kwamba labda kwenye makampuni ya simu kuna wengine ambao wenye ushawishi serikalini wamewekeza kisa zao, wameogopa kwamba zikifungiwa hizo laini wanaweza wakapoteza mamilioni ya fedha. Lakini ni imani yangu, sijajua, lakini labda wameanza kufungia baadhi yake alafu zingine zitafungiwa. Mimi naona serikali imefanya jambo jema, ndio sijajua, pengine inaweza ikawa inafanya makato mbeleni kwamba watu wanajisajili alafu ukiweka salio kidogo inakatwa, unalipia mambo ya afya, unalipia mambo ya elimu, hayo yote hapo kizani. Lakini naona hili zoezi litaleta athari kidogo kwenye masuala ya makampuni ya simu, kupata athari kidogo, kwa sababu wateja wake ni wengi sana ambao bado hawajasajili laini zao, ni kama Watanzania milioni 20 na ambao bado hiyo huduma bado haijawafikia.
Tunashukuru kwa maoni yako. Basi na Ndulu, kwa upande wako ulikuwa una maoni gani kuhusiana na swala hili?
Kwa swala hili naona serikali yetu ni kama imekurupuka kidogo, kwa sababu ukiangalia tu hata namna jinsi utaratibu jinsi ulivyoanza, haujaanza kwa maandalizi ambayo yamekamilika. Kwa sababu nina uhakika kabisa asilimia kubwa ya Watanzania wenzangu hawajapata zile namba za kitambulisho cha taifa, na zoezi hili haliwezi kufanyika kwa mtu ambaye hana kitambulisho cha taifa au namba ile ya kitambulisho cha taifa. Sasa ni vyema wangeangalia namna nyingine ya kuweza kuwasaidia Watanzania, lakini vile vile kwa upande wa serikali mimi naona ni kama itakuwa na hasara kulingana na mapato ambayo makampuni ya simu inaingizia serikali pesa. Na hasara hii itakuwa sio kwa serikali peke yake, hata kwa sisi wa Tanzania, wananchi wa kawaida. Huduma nyingi sana kwa kipindi hiki, kwa maisha yetu wa Tanzania tulio wengi tunategemea simu hizi za mkononi. Hivi tunavyozungumza, biashara nyingi au mawasiliano kwa uhakika zaidi ni line hizi za simu au ni simu kwa ujumla. Tunatumia simu, tunatumia mitandao ya kijamii. Nimelipa labda bidhaa, nimelipia sehemu fulani, natuma lile ile nani ile tulip benki kwa njia ya WhatsApp au kwa njia nyingine ya mtandao wa kijamii. Lakini sasa kwa haya ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Tanzania, naona ni yani kwa kifupi ni kama jambo ambalo lina mkanganyiko. Na nikikumbuka kabisa kipindi cha nyuma kulikuwa hello.
Naam, nakushukuru sana Ndulu. Naona kwamba kwa kweli tunahitaji hata wakati mrefu zaidi kuzungumzia swala hili. Maana naona pia kwenye laini ya simu kuna Sali Bonzali. Kwa sekunde chache tu toa mchango wako.
Mimi kwa jina naitwa Sali Bonzali. Katika hili ambalo limefanyika hapa hivi karibuni hapa Tanzania, niseme tu wazi hakukuwa na mawasiliano baina ya makampuni na mamlaka inayotutika kufunga hizi laini. Kwa sababu kama kungelikuwa na mawasiliano, watu ambao walikuwa wamejiandikisha na wakachelewa kupokea nani namba zao, ilikuwa ni vizuri makampuni kuwasiliana na mamlaka ili mtu anatumia ujumbe kupitia simu yake ya mkononi kwamba namba yako imetumwa kwa message, ili anaenda moja kwa moja kwenda kujiandikisha. Lakini hii ukiangalia picha ya kwamba watu walikuwa wanamiminika kwenda kujitonga kwenye msururu, hiyo inaonyesha dhahiri kwamba haukuwa na mawasiliano baina ya kampuni na mamlaka. Alafu kingine kitu ambacho ilikuja kuonekana ni hapa kwamba watu watakapofungia laini zao lazima kuna kodi ambayo ilikuwa inakata VAT, inakata kwenye laini hizi kwenye serikalini. Sasa tuangalie ni nani atakayeathirika. Mimi nadhani ni hilo tu ambalo nataka nichangie.
Asante sana Sali Bunzari pamoja na wengine wote waliotoa mchango wao na wengine wengi walioandika ujumbe kupitia Facebook. Ujumbe unaonekana, na kama muda ungeruhusu kwa kweli tungesoma baadhi ya ujumbe, lakini sasa tuelekee kwenye kibao ambapo Ashley anasema na jienjoy.
Waleo, mimi waleo, waleo, so wajana, asili maisha ndo yale yale, kuteswa ni kama mfunzo, mengine tuyasame, tusiweke viulizo. Kikubwa uhai na shukuru nao, sija kufa ila kuhusu mapenzi sitatisho. Nimeakuta kukesha kesha mawazo mzongo, sitaki tena kupigana pigana na wakopa chongo, sitaki tena mlemafu wa kichwa kanipa magongo, sitaki tena kutwa kulia lia kutapika nyongo. Mapenzi yana wenyewe, si wengine tuwache shubu, tutasipa wazima wazima. Bora itulie, umri wangu bado mdogo, nisitakia watu wazima. Hey, hey, na enjoy, na enjoy mama, na enjoy. Oh, na enjoy. mwambie mtu, mtu yoyote. Jamani shuka zina joto lake, hati kwambie mtu kitu chochote. Kuganda na ganda, kuzuka tunapenda, mwisho tuanza kulizani. Sitaki mira, sitaki nyama, kupenda nimesimama, moyo wangu umegoma, hautaki ngoma. Kukesha kesha mawazo mzongo, sitaki tena kupigana pigana na ukopa chongo, sitaki tena.
Nakwambia ni Ashley anasema na enjoy ndani ya VOA Express.
Haswa ndivyo mambo yanavyokwenda, msikilizaji. Matangazo yetu yanapatikana pia kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi tukisonga mbele na taarifa nyingine zinazovuma, ni kwamba Tanzania ni moja ya nchi kadhaa, Harrison, ambazo huenda zikakumbwa na masharti maalum kwa raia wake kupewa visa kuja Marekani. Ni kwa mujibu wa rasimu ambayo imeandaliwa na utawala wa Rais Trump kuhusu hatua mpya za uhamiaji.
Kweli kabisa ni kwamba Rais Donald Trump huenda wiki ijayo akapitisha marufuku ya kusafiri ambayo itazikumba nchi saba. Nazo ni Tanzania, Sudan, Nigeria, Eritrea, Kazakhstan, Belarus na Myanmar. Vyanzo karibu na swala hilo vinasema rasimu ambayo imeandaliwa itaweka masharti ya uhamiaji kwa nchi hizo, lakini sio marufuku ya moja kwa moja kwa raia wa mataifa hayo kuingia Marekani. Masharti hayo huenda yakawakumba maafisa fulani fulani wa serikali, kwa mfano wale ambao wataomba aina fulani ya visa.
Hata hivyo, Rais Trump katika mahojiano na The Wall Street Journal akiwa huko Davos kuhudhuria kikao cha uchumi, amesema kuwa kuna mataifa zaidi ambayo yatakumbwa na masharti maalum ya kusafiri kuja Marekani, lakini alikataa kutoa orodha ya mataifa hayo.
Basi ni swala ambalo limeibuka na ambalo tutalifuatilia kwa kina, kwa sababu ni ripoti ambayo ilikuwa imetolewa nafikiri mwaka uliopita, na sasa akiwa wakati yako Davos kwenye mkutano, sasa inaonekana tena Tanzania imewekwa kwenye orodha ya mataifa hayo. Jambo ambalo kufikia sasa halijabainishwa ni kwa nini na kiini hakijajulikana, maana ufafanuzi haujatolewa. Lakini kama taarifa ilivyosema, tutangoja wiki ijayo iwapo taarifa ya kina zaidi itatolewa kuhusiana na hatua hiyo inayokusudiwa kuchukuliwa na utawala wa Trump.
Ni moja ya taarifa ambazo zimekuwa zikitanda kwenye mitandao ya kijamii, hali kadhalika pia vile vile kwenye mitandao ya kijamii. Swala ambalo pia linazungumziwa hivi sasa ni kuhusiana na virusi vya corona ambavyo vimeleta mshtuo kwa wengi. Basi huyu hapa anajiita Megzedek, yeye anasema kirusi hichi kwa kweli naomba kisije Afrika, kwani kila kirusi kinachoingia kipya kinaikumba Afrika. Wacha kikae huko huko na hao WHO wakutane waweke mikakati imara.
Mwingine hapa Juma anasema kwamba sasa matatizo tulionao Afrika tayari tumeshindwa kuyadhibiti. Je, kirusi kikiingia nacho tutadhibiti vipi, ilhali hata njaa wengine wetu tunakumbana nayo?
Robert yeye anasema kwa kweli Kenya imefanya vizuri kwanza kujiandaa kukabiliana na kirusi hiki. Bila shaka basi kwa mataifa ambayo yana safari za ndege kwenda Uchina, inabidi nayo yajipange kufanya vivyo hivyo.
Basi ni hayo tu tulionayo kwenye VOA Express hivi leo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kutusikiliza na tunakutakia usikilizaji mwema, tulivu popote pale ulipo.